të vizitorëve tonë. Protokollet shëndetësore dhe higjienike do të respektohen, por nuk do të hedhin hije në diellin tonë të ndritshëm dhe në bukurinë natyrore të Greqisë.
Zyrtarë të Bashkimit Evropian insistojnë që këta hapa të merren gradualisht dhe me kujdes.
Udhëtarët dhe vizitorët duhet ta dinë se vendet që i vizitojnë janë të sigurta. Hotelet, restorantet, plazhet dhe vendet e tjera turistike duhet të menaxhohen në një mënyrë që minimizon rrezikun e transmetimit të koronavirusit.
Por a është e mundur kjo? A mund të ketë siguri për turistët dhe plazhistët kur distancimi fizik është rregulli numër 1 për mbrojtjen nga koronavirusi? Cila është mënyra që e minimizon rrezikun? Për këto dhe e të tjera, kemi biseduar me Joseph Allen, profesor në shkollën qenë të Harvardit për shëndetin publik. Allen jep edhe disa këshilla që mund t'i gjeni të dobishme për para se të vendosni se ku dhe si t'i bëni pushimet. Ndiqeni.
Profesor Allen, si të bëjmë pushimet të sigurta në kohë të koronavirusit?
Janë disa gjëra që duhem pasur parasysh. E para është dinamika e smundjes në vendin ku jeni dhe në vendin ku shkoni. Duhet të siguroheni se nuk u thoni në një vend që është vatër e koronavirusit dhe ju nuk u thoni nga një vend që është ende vatër e ti. Pastaj duhet të vazhdojmë të jemi të përgjegjshëm dhe të vendosim maska, të ruajmë distancën fizike nga të tjerët, të mbulojmë kollitjen, të qëndrojmë brenda nëse ndihemi të sëmurë. Kur jemi brenda, ti hapim dritaret për ajrë të pastër, ti pastrojmë dhe ti dezinfektojmë si përfaqe. Ne tashme i kemi parë përfitimet që i sjellin këto veprime të vogla, por të rëndësishme të individëve.
A ka ndonjë mënyrë për të eliminuar rrezikun e infektimit derisa udhtojmë?
Yeah, you know, there's no such thing as zero risk.
Nuk ka asgjë me zero rrezik dhe natyrisht që jo gjatë pandemisë. Mendoj se njerëzit duhet t'i ashtrojnë vetes disa pyetje. A është e nevojshme? A është vërtet e rëndësishme të udhëtoni? A keni para kushtet që mund t'ju vënë në rrezik më të madh? A jeni të gatshëm të bëni pjesën tuaj, të qëndroni larg të tjerëve, të vendosni maska dhe të silleni në mënyrë të përgjegjshme? Pra duhet t'ja bëjmë vetes të gjitha këto pyetje përpara se të dalim jashtë, qoftë për të shkuar në një koncert, në një shfaqje, të shtëpia një miku, apo në pushime.
Le të themi plazhet dhe restorantet janë të hapura, a do të jenë njerëzit atje?
National governments, cities,
qeveritë, qytetet, kryebashkiakët, bizneset mund të vendosin se kur do të hapen, por në fakt ata që vendosin janë konsumatorët. Nëse konsumatorët nuk ndjehen të sigurt për të shkuar në restorant ose plazh, ata nuk do të shkojnë. Dhe nëse shohim sondazhet tani, del se disa njerëz vërtet hezitojnë, ndërsa disa të tjerë thonë se kjo nuk është e vërtetë dhe ne do të vazhdojmë të jetojmë normalisht. Por këta të fundit mendoj se ka një çështje të rrezikshme. Por e vërteta është se bizneset për të rihapur në mënyrë të sigurt duhet të vendosin masa kontrolli dhe ato masa t'ua komunikojnë konsumatorëve.
And maybe most importantly they're going to have to communicate that to the consumer.
What are those things? Cilat janë ato gjëra që mund të kërkojnë njerëzit kur marrin me qira një makinë apo një dhomë hoteli dhe të ndjehen rehat?
Yeah, I think people should look at the website of these organizations to see what steps they're taking.
Njerëzit duhet të kontrollojnë webfaqet e këtyre organizatave për të parë se çfarë hapash kanë ndërmarrë. Organizatat duhet të listojnë shumë qartë hapat e tyre që do t'ju ndihmojnë konsumatorëve të vendosin. Edhe kur të jeni atje personalisht, duhet të pyesni se cilat masa të kontrollit janë në fuqi. Çfarë jeni duke bërë ju për të qenë unë i sigurt? Përgjigjet do t'ju thonë mjaft. Nëse pronarët janë të qartë, kanë fletushka me informacione për ju, kjo do të thotë se kanë marrë seriozisht. Nëse nuk kanë përgjigje, kjo përçon po ashtu një mesazh të qartë, pra nuk e kanë marrë situatën seriozisht dhe nuk kanë menduar për të.
Udhëtimet me makina po fluturime, cilat janë më të sigurta?
Well, anything we can do to minimize the number of contacts we have.
Çdo gjë që minimizon numrin e kontakteve që keni është më mirë. Nëse udhëtoni me makinën tuaj, ju e minimizoni numrin e kontakteve dhe ulni rrezikun për veten dhe për të tjerët. Nëse fluturoni, cilësia e ajrit në aeroplan është mjaft e mirë. Por çështja është se gjithë përvoja e udhëtimit paraqet më shumë shanse për të ekspozuar ndaj njerëzve, si për shembull te pikat e kontrollit apo gjatë hyrjes në aeroplan. Por përsërisht, nëse ndërmarrim masa paraprake, mund të kalojmë nëpër këto përvoja dhe të mbajmë nivelin e ulët të rrezikut.
we can get through these experiences and keep the risk level low.
So we are not pra going to have a normal summer, normale.
No, absolutely not. It'll be different, but
absolutisht jo, do të jetë ndryshe, por ne jemi goxha fleksibel dhe do t'ja dalim. Nuk do të jetë normale, do të jetë normale e re. Dhe në fakt, nuk mendoj se duhet të jetë normale, sepse jemi në mes të një pandemie. Virusi si që kemi parë mund të përhapet shumë shpejt dhe kur godet fuqishëm në një vend, a i shkakton vdekje. Duhet të ndërmarrim masa paraprake, mendoj se disa elemente të jetës sonë po kthehen, por jo gjithçka duhet të rihapet në një ditë dhe të gjithë të nisim e të bëjmë atë që kemi bërë në janar.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët bisedën me Joseph Allen, profesor në shkollën qen të Harvardit për shëndetin publik. Si që paralajmëroi edhe ai, vera e pas izolimit pritet të jetë më ndryshe se të tjerat. Lëngjet dezinfektuese me gjas do të gjenden në çantën e secilit. Njerëz me maska, me detyrim ose jo, pritet të ketë kudo. E disa ndoshta do të duhet të bartin me vete edhe testin negativ të koronavirusit për të kaluar kufirin. Vendet e Ballkanit, një pjesë të cilave varen shumë nga turizmi, kanë nisur po ashtu të përgatiten, duke miratuar udhëzime dhe rregulla të reja për pushuesit që shumica kanë për bazë distancën fizike. Shqipëria, Malizi dhe Kroacia, që njëherë është janë edhe destinacionet kryesore për pushuesit nga Kosova, por edhe më larg, kanë hapur ose janë në proces të hapjes së kufive.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Korrupsioni në Kosovë nuk ndalet as në kohë koronavirusi. Bizneset në Kosovë kërkojnë lehtësim të procedurave për marrje të kredive pas dëmeve të shkaktuara në muajt e fundit nga pandemia. Mos respektimi vendimeve kundër koronavirusit rrezikon të rikthej kufizimet në lëvizje në Maqedoninë e Veriut. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.